Sitafu umaga rai mkama katonda afumlu njitu kweba za rechisache chinji jetuli. Roku waga la kukunji jetuli. Na manyi gama iti livumufe nekurafe. Kubanga katonda afumlu nji. Webade mwensi mbeda mwensi guanyo. Osani deshiti wanetendo vyo na. Otume chigambo cho. Nechitu kilizeo vyo chitumide. Na machagari ilonga chiveri na mlondo yo mkama. Tue wayo joli. Emitima jafejibe etake jimu wechinasi guwai mkama. Okubaze viva la hivine yonge zobula mbwafe mbutu kilivu ne mbutu kufu. Ompeo kubikuruwa nukole sebu ama gezi nubuvumu. Okuchasa anguzai katonda afenga wechivira dalo kufajoli. Tuchitegele, tuchimanyai mkama. Tue yonge lokuma yano kutegele no kukirizamu. Tugana sitani kweze mtego jeno obulimbabo. Geza ako tubake chigambo cha mungeri yonai mkama. Elanga tuwasa anguza nti tuliba wangu zino kuchira omulinyale Yesu Kristo. Lubele lai mkama ufugenga. Ufugaze nkwe mitego obulimba na manjiga stand. Mufe. Mulinyale Yesu Kristo mkama afe. Amina. Omulamu wangu kusumese wakafa machagari roguli. Yesu Kristo kwe kuzukira nobulamu. Ekitundu ekisoka. Yesu Kristo kwe kuzukira nobulamu ekitundu ekisooka leero tugenda kulaba omutwe omuto okukkiriza okututambuliza mu kuzukira nobulamu nga tuli mu Yokaana esuula ekumi n'emu nga tuli mu kitundu ekyenkyuko mukugera kwa Yokaana omutume ku bulamu n'obuweereza bwa Yesu Kristo, leero tulaba entikko y'obuweereza bwe mu kyamagero ekyasinga okwatiikiriza obuweereza bwa Yesu. Nga we yasinziiramu okweyolesa omulundi ogw'okutaano nga ndi ayamu. Bwe yakakasa n'ekyokulabirako nti nze kuzukira n'obulamu. Twali twabulirwa damu sula esoka enjiri ya Yokaana onyolokusatu n'olwokuna nti ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era awataali ye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa nti obulamu bwali mu ye obulamu ne buba omusana gw'abantu. Era entakera tuzze tulaba Yesu wakakasa nti awabonna abamukkiririzaamu obulamu obutagwawo. Nga bwe twasomesebwa mu ntandikwa y'enjiri eno abaaliwo bajjukiza nti Yokaana omutume yali amanyiddwa ng'omutume w'okwagala. Olw'okwogera ku kwagala emirundi nga kinaana mu biwandiiko bye mu Bayibuli. Yawandika eno enjiri ya Yokaana yali ey'okuna mu njiri. N'awandika ebbaluwa ssatu. N'awandika n'ekitabo ky'okubikkulirwa ekisembyayo mu Bayibuli. Era nga emirundi nga kinaana mu biwandiiko bye mu Bayibuli ayogera ku kwagala. Era yali amanyiddwa ng'omutume w'amazima. Olw'entakera gy'ayogera ku mazima. Naye emirundi nga kikumi agamba abasomi be kukukkiriza. N'olwekyo twakiwumba nga bwe twasomesebwa olwasooka nga tusoma mu ssuula esooka. Nga tukitwala nti yali ayagala tukkirize amazima tuyingirizibwe mu ntabagana y'okwagala ne Mukama Katonda waffe. Era bwe tulaba mu nkomekerezo z'obuweereza bwe obw'obulamu obw'olwatu okukkiriza n'okwagala nga birukibwa mu ssuula eno ey'ekkumi n'emu n'okukkaatiriza amaanyi gaabyo eri okutuukirizibwa kw'okwagala oba okuteesa kwa Mukama God's will gye tuli. Kye kinaatwetaagisa okusomesebwa ku byombi mu ssuula eno. Leero nga tugenda kulaba okukkiriza okutambuliza mu kuzuukira n'obulamu. Ate n'oluddako ssabbiiti ejja kama nga tusobosezza tulabe okwagala okutubeesa mu kuzuukira n'obulamu. Leero lwe tugenda okusoma mu ssuula yonna, oluddako tetujja gisomamu, tukwate olugero lwe tugenda okusomesebwamu. Ku lunyiriri olusooka lwe tusinziira okutandika, olw'enjiri ya Yokaana essuula ekkumi n'emu. Nti awo olwatuuka omuntu ayitibwa Laazaalo eyali e Besaniya n'alwala. Besaniya ky'ekibuga Maliyamu ne Maliza bannyina ba Laazaalo mwe baali. Maliyamu oyo ye yasiiga Mukama waffe amafuta agaakaloosa ku bigere n'abisiimuuza enviiri ze. Awo Maliyamu ne Maliza ne batumira Yesu ne bamutegeeza nti, "Mukama waffe, mukwano gwo gw'oyagala ennyo mulwadde nnyo." Naye Yesu bwe yakitegeera n'agamba nti, "Ekigendereddwa mu bulwadde buno si kufa, wabula kulaga ekitiibwa kya Katonda era n'okuweesa Omwana wa Katonda ekitiibwa." Yesu yali mukwano gwa Maliyamu ne Maliza ne Laazaalo. Naye we yawulira nga Laazaalo alwadde n'ayongera n'asigala we yali n'amalawo ennaku endala bbiri nga tannagenda gye bali. Awo ennaku bbiri we zaayitawo n'agamba abayigiriza be nti, "Tuddeyo e Buyudaaya." Kyokka abayigiriza be ne bamugamba nti, "Rabbi, mu nnaku ntono ezaakayita Abayudaaya baagezaako okutta, ate gy'odda?" Yesu n'abaddamu nti, "Essaawa ez'emisana ziwera 12. Era omuntu bw'atambula emisana teyeesittala kubanga aba alaba. Wabula atambula ekiro ye yeesittala kubanga omusana teguli mu ye." Bwe yamala okwogera ebyo n'abagamba nti, "Mukwano gwaffe Laazaalo yeebase, naye ŋŋenda kumuzuukusa." Abayigiriza ne bamugamba nti, "Mukama waffe, oba yeebase anaazuukuka." Naye Yesu yayogera ku kufa kwa Laazaalo, kyokka bo abayigirizwa ne balowooza nti yali ayogera ku kwebaka tulo. Awo n'alyoka abategeereza ddala nti, "Laazaalo afudde. Naye ku lw'obulungi bwammwe nsanyuse, kubanga saaliyo mulyoke mukkirize. Kale mujje tugende gy'ali." Awo Tomasi eyayitibwanga Didumo n'agamba banne nti, "Katugende tufiire wamu naye." Bwe baatuuka e Besaniya, Yesu n'asanga nga Laazaalo yaakamala ennaku nnya mu ntaana. Besaniya kyali kumpi ne Yerusaalemi kilomita nga 3, ze ziringa mayiro 2. Abayudaaya bangi baali bazze okukubagiza Maliza ne Maliyamu olw'okufiira mwannyinaabwe. Maliza bwe yawulira nti Yesu ajja n'agenda okumusisinkana, kyokka Maliyamu n'asigala mu nnyumba ng'atudde. Awo Maliza n'agamba Yesu nti, "Mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde. Era kaakano mmanyi nti buli ky'onoosaba Katonda ajja kukikuwa." Yesu n'agamba Maliza nti, "Mwannyoko ajja kuzuukira." Maliza n'amuddamu nti, "Mmanyi nti alizuukira ku lunaku olw'enkomerero." Yesu n'amugamba nti, "Nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze, newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Na buli muntu omulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe." Ekyo okikkiriza? Tuli mu lunyiriri lw'27. Maliza n'amugamba nti, "Mukama wange, nzikiriza nti gwe Kristo Omwana wa Katonda ajja mu nsi." Amaliza we amala okwogera ebyo n'ava eri Yesu n'agenda eri Maryamu n'amuzza ku bbali mu kyama n'amugamba nti omuyigiriza azze akuyita. Maryamu olwawulira ekyo n'asitukiramu n'agenda eri Yesu. Yesu yali akyali mu kifo Maliza we yamusisinkana nga tanatuuka mu kibuga. Abayudaaya abaali bazze okukubagiza abaali mu nnyuma ne Maryamu we baamulaba ng'ayimiridde mangu ng'afuluma ne bamugoberera ne balowooza nti agenda ku ntaana akaabire eyo. Maryamu bwe yatuuka awali Yesu n'afukamira ku bigere bye nga bw'agamba nti, "Mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde." Yesu bwe yamulaba ng'akaaba era n'Abayudaaya abaali naye nga bakaaba n'anyolwa mu mutima n'ajjula obuyinike n'abuuza nti, "Mwamuteeka wa?" Ne bamugamba nti, "Mukama waffe, jangu olabeyo." Yesu n'akaaba amaziga. Awo Abayudaaya ne bagamba nti, "Ng'abadde mwagala we nnyo." Naye abamu ku bo ne bagamba nti, "Ono eyazibula amaaso g'abazibe, lwaki teyaziyiza musajja ono kufa?" Luniya 3:8. Awo Yesu neyeyongera okujjula obuyinike. N'atuuka ku ntaana yali ku mpuku ng'eggaliddwawo n'ejjinja. Yesu n'agamba nti, "Mujjeewo ejjinja." Naye Maliza mwannyina w'omufu n'amugamba nti, "Kaakano awunya nnyo, kubanga yaakamala ennaku nnya mu ntaana." Yesu n'amuddamu nti, "Saakugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda?" Ne bajjawo ejjinja. Awo Yesu n'atunula waggulu n'agamba nti, "Kitange, nkwebaza olw'okumpuliriza. Mmanyi nti bulijjo ompulira. Naye kino nkyogedde olw'abantu bano abayimiridde wano balyoke bakkirize nti gwe wantuma." Bwe yamala okwogera bw'atyo n'akoowoola mu ddoboozi ery'omwanguka nti, "Laazaalo, fuluma." Awo Laazaalo n'ava mu ntaana ng'amagulu ge n'emikono bizingiddwa mu ngoye eziziikibwamu abafu, nga n'ekiremba kisibiddwa ku maaso ge. Yesu n'abagamba nti, "Mumusumulule atambule." Bangi ku Bayudaaya abajja ne Maryamu bwe baalaba Yesu ky'akoze ne bamukkiriza. Naye abalala baagenda eri Abafalisaayo ne babategeeza Yesu kye yali akoze. Awo bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne batuuza olukiiko ne bagamba nti, "Tukole ki? Kubanga omuntu ono akola ebyamagero bingi." Yokaani 10:18 lweyongerayo nti, "Bwe tumuleka bw'atyo, abantu bonna bajja kumukkiriza bamugoberere." N'ekiriviiramu ku ekyo, Abaruumi bagenda kujja bazikirize ekifo ekitukuvu n'eggwanga lyaffe balitutwaleko. Awo omu ku bo, Kayaafa, eyali kabona asinga obukulu mu mwaka ogwo, n'abagamba nti, "Mwe temuliiko kye mumanyi? Temulaba nti kirungi omuntu omu afe eggwanga lyonna lireme kuzikirira?" Ekyo Kayaafa teyakyogera ku bubwe, wabula ye nga kabona asinga obukulu yayogera eby'obunnabbi nti Yesu yali anaatera okufiirira eggwanga. Ate si ggwanga lyokka, naye n'okukuŋŋaanya abaana ba Katonda abaasaasaana. Okuva ku lunaku olwo abakulembeze b'Abayudaaya ne basala amagezi okutta Yesu. N'olwekyo Yesu n'alekayo okutambula mu Buyudaaya mu lwatu, wabula n'avaayo n'alaga mu kifo ekiriraanye eddungu mu kibuga ekiyitibwa Efulayimu, n'abeera eyo n'abayigirizwa be. embaga y'Abayudaaya ejjukirwako okuyitako yali eneetera okutuuka. Abantu bangi ne bava mu byalo ne bambuka e Yerusaalemi okukola omukolo ogw'okwetukuza ng'embaga tennatuuka. Bwe baali bakuŋŋaanidde mu yeekaalu ne banoonya Yesu ne beebuuzaganya nti, "Mulowooza mutya? Yesu tajje ku mbaga?" Bakabona abakulu n'Abafalisaayo baali balagidde nti omuntu yenna bw'amanya Yesu waali abategeeze balyoke bamukwate. Kama yeebazwe. Kulikeyo musuula. Mu kufuba kwe okussa essira ku kukkiriza nga we tulabye nti musuula eno kwogeddwako oba kwogeddwa emirundi nga munaana. Tulaba nga Yesu Kristo yayagala okwongera okukkiriza kw'abayigirizwa be ekkumi n'ababiri be yatambulanga nabo n'abo abeeyongerangako ku bo abatambulanga naye buli kaseera. Ne tulaba nti yayagala n'okwongera okukkiriza kw'abo banywanyi be nga Maliza, Maliyamu n'ab'omu nju yaabwe. Awamu n'ekirala kye twetegereza kwe kuba nti yayagala okussa okukkiriza okunywevu mu Bayudaaya mu ye nga bwe yalina obuwanguzi ku kufa. Era nkiwa nti ebisatu ebyo byonna mu njiri eno okuba nti etusomesebwa nga bwe tusomesebwa omwaka guno afuba okuba nti abitukkaatiririzaamu embala y'okukkiriza tusobole okutambulira mu kubikkirwa kwatuwa leero nga bwali okuzuukira n'obulamu. Kubanga obuwanguzi bwe eri okufa n'ekyokulabirako kye yawa eky'okuzuukiza Laazaalo mu bafu oluvannyuma lw'ennaku nnya tulaba nti kyali kyankalakkalira nnyo. Yali mu byawandiikibwa eby'enjiri endala tubuulirwa nti yali yazuukiza bantu babiri, mujjukira muwala wa Jaira yali yamuzuukiza ne mutabani wa namwandu yali atwala okuziikwa naye n'amuzuukiza bwe baali bamutwala okumuziika. Naye ku luno Laazaalo yali amaze mu ntaana ennaku nnya, ekitegeeza yali yafa dda. Era nga kyali kimanyiddwa mu Bayudaaya nti omuntu bw'amala ennaku nga nnya ng'afudde mazima ddala aba yafa dda. Wadde ng'okungubaga kw'Abayudaaya kwabangawo kumala wiiki namba nnaku nga musanvu, abo nga bwe tubuulirwa abaali bakuŋŋaanye ffe ennaku zino kye tuyita olumbe. Mu Buyudaaya baakuŋŋaananga ennaku musanvu ne bakungubaga ne bakaabira abafiirwa ne babakubagiza okumala ennaku musanvu nambiira okuva ku kufiirwa kw'oyo yali afudde. Era obutagifuula mbaga mu biro ebyo eby'okufiirwa giyite ennimbe, bo tebaaliisanga abaali bazze mu maka emmere wabula baabanga buwi magi oba na bijanjaalo baleme kukitwala nti bazze ku mbaga. Mukiraba naye era nga waabangawo abaali bakungubaganga bakaabira ddala nga balaba nti bafuba okujjukira obulamu bw'oyo oba ebirungi by'akoze oba okuzzaamu amaanyi abafiirwa olw'okufiirwako omwagalwa bwe baali bakungubagira. Era ng'ennaku omusanvu ezaggwanga baali babasuubiza nti mu bbanga lya mwezi nga gumu bajja kuba nga basobola okuyitibwa okujja okubayambawo ekibanga kyetaagisizza okubabudaabuda nga babakakasa nti bali nabo buli kaseera mu kiseera eky'okunyolwa. Ekyo kirungi nnyo lwakubanga ne Bayibuli etuyigiriza nti tusanyuke era tujaguze n'abo abajaguza era abasanyuka era tukungubage n'abo abali mu kungubaga, tubeere bumu mu kuddizaŋŋamu buli omu munne amaanyi. Paulo omutume tulabanga ekyamagero kino kwe yasinziira mu bbaluwa ya Bakolinso esooka. Bbaluwa ya Paulo eri Abakolinso esooka. Esula y'ekkumi n'ettaano olunyiriri lw'abiri mu omukaaga. Wakyasanguza nti mazima Yesu Kristo yawangula okufa okwali obulabe bw'omwana w'omuntu obusembayo. Era kye kimweyongeza okwewaana mu nnyiriri olw'ataano mu nnya n'olw'ataano mu ttaano mu bbaluwa ye eri Abakolinso n'essuula y'ekkumi n'ettaano nti omubiri guno oguvunda bwe gulifuuka ogutavunda, ogufa ne gufuuka ogutafa. Olwo ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira ekigamba nti okufa kuwanguddwa. N'agamba nti gwe okufa obuwanguzi bwo buluwa, nti gwe kufa oba magombe amaanyi go agaluma oba agalumya galuwa. N'olwekyo tulaba okukkiriza okuwanguzi mu byawandiikibwa byaffe bino mu ssuula y'ekkumi n'emu enjiri ya Yokaana omutume. Okutwala byonna ebisukkuluma kuffe eri Mukama, nti kutwala byonna ebisukkulumye kuffe eri Mukama n'obwesige nti yabisobola. Weewaawo Laazaalo we yalwala kirabika nti obulwadde bwamutwaza mangu ezira kumwa, kubanga weetegereza mu lugero luno nti bwe bagamba nti yamala mu ntaana ennaku nnya, ekitegeeza nti olunaku lwennyini Maliyamu ne Maliza lwe baatumirako omutume eri Yesu Kristo nti omwagalwa omulwadde ennyo ate lwe lunaku kwe yafiira. Sikyo bwe weetegereza ekibalo kye batuwadde nti yali akamala mu ntaana ennaku nnya, n'oteebereza n'ennaku ebbiri n'olunaku olumu olw'olugendo n'olunaku olwali lwetaagisa okutambula okudda e Besaniya. Naye nga mu ngeri eyo tukiyigiramu nti okukkiriza okuwanguzi kutwala byonna ebisukkuluma kuffe eri Mukama n'obwesige nti yabisobola. Tweyongera okulaba nti kuno kwe kukkiriza okwesiga nti Mukama Katonda alina obuyinza ku buli mbeera, ekikwasaganya n'ensonga esooka nti bwe mutwalira byonna ebisukkuluma kuffe eri Mukama n'obwesige nti yabisobola. Kuba n'okwesiga nti Mukama Katonda y'alina obuyinza ku buli mbeera ez'obulamu bwaffe era nti buli kimu kikola ku lw'obulungi bwaffe, ng'Abaruumi essuula ey'omunaana gye tumanyi oba gye tusinga okuddamu entakera weegamba, Baruumi 8:28, nti era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Nti Mukama omwesiga n'omusongereza era n'omuwa n'omukwasa byonna ebikusukkuluma, byonna by'omanyi nti mu busobozi bw'obuntu tekisoboka ate ng'omanyi nti kyetaago, nga bwe buli ng'obulwadde oba n'ebizibu ebitulumba, embeera ezitulumbagana zetumanyi nti Katonda yekka yaziyinza okuzigonjoola oba okuzijja oba okuzitereeza oba okuzireeta mu nteeko. Mukama yeebazibwe. Ekitusinza Mukama Katonda okuba nti ye Mukama Katonda kwe kuba nti yayinza byonna. Weewaawo kitugwanidde okuba ne nsibuko mu luzungu wangu bakiyita baseline yokuba mu ndowooza zaffe buli kaseera buli kye tubaako nti endowooza zaffe buli kaseera tuzitambuliza mu kuba nti Mukama Katonda musinza kubanga y'ayinza byonna ekinzikiririza mu Mukama Katonda kwe kuba nti y'ayinza byonna weewaawo ne wabanga nabinsa mu nze oba nabinsa mu lulala yakola ki y'ayinza byonna nebanga ye baseline oba yensibuko gwe musingi gw'endowooza zaffe buli kaseera okwo kwe kukkiriza kwe tuyiga bwe tulaba mu byawandiikwa bino okututambuliza maanyi ag'okuzuukira n'obulamu eri buli mbeera y'obulamu bwaffe twongera okulaba nti okukkiriza kuno okuwanguzi tekukugira Mukama Katonda tekumulimitinga kumutwalira ddala nga y'ayinza byonna weewaawo twalaba nti entakira nga Yesu Kristo yali afuba okwongera okukkiriza n'okunyweza okukkiriza mu bayigirizwa n'abo bonna abamusisinkana nga we gwali ku mulembe gwe yalina okuzuukizaako muwala wa Layiro nti yamuyita ng'amutwala gy'ali amusabira awone bali bakyagenda abatumi ne bamugamba nti Mukama waffe tomutawaanya mwerekereze omuwala yamaze dda okufa naye Yesu n'amuzaamu amaanyi n'amugamba nti guma omwoyo kkiriza nga kye kimu kyakakasa Maliza ne Maliyamu nti muganda wamwe wadde obulwadde obwamuluma bwamutta mugume nsobola okumuzuukiza nsobola omuwa obulamu mukkirize ekyo weewaawo tetulina kukugira Mukama mu kintu kyonna ne walabanga embeera eweddeyo tulina okumanya nti obwesige bwaffe wadde embeera emazeeyo mpeddeyo oba mpedde nze abamu kye batera okwasanguza kyesaagala nti nfudde nze ate ogamba otya nti ofudde ate ng'oli mulamu bannange ekintu ekyo si kirungi nakwasanguza mukiraba naye n'ogamba nti nfudde nze era manya nti tekigwanidde kugira Mukama mu mbeera oba mu nsonga eyo weewaawo mukkiririzeemu okuba nti ekitiibwa kye kigenda okwongera okwolesebwa eri obulungi bwo wadde mu kufa naddala nga kaakano we tukkiriza nti atwebikkuliranga kwe kuzuukira n'obulamu bw'agamba mu lunyiriri olw'25 okusinziirwa omulamwa guno nti nze kuzuukira n'obulamu njakkiriza nze newaakubadde ng'afudde aliba mulamu newaakubadde ng'afudde aliba mulamu na buli muntu omulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe nti awa obulamu bw'obuliwo mu bikwatwako matirio n'awa n'obulamu obw'omwoyo weewaawo n'olwekyo tewali ngeri gye tugwanidde mukugira mu ngeri yonna Mukama yeebazibwe oba nti asobola okulamusa ekirabwako nga kizikiridde n'ekitalabwako n'aba ng'akikuuma mu bulamu mukitegeera n'olwekyo tewali ngeri yonna gye tuba tugwanidde mukugira kumulimitinga mu kintu kyonna okuggyako okumukkiririzaamu ddala Mukama yeebazibwe togamba nti kaakano ye deadline landlord gye yampa ebintu n'okubifulumya abifulumizza abifulumye ennyumba wabweru w'ennyumba oweeyongere okukkiririza Mukama eyakusobozesa okuba ne woosula okuba nti agenda kutwala ate weewaawo oba awasingako kwawo woofulumizibbwa mukiraba njagala okukkiriza okuta kugira mukama okweche uunyo nti asukuruma enteka teka yabana babantu entesa yabana babantu nechinde chilo kusomozewa nti necho echisesa omuzungu chaita ridiculous chikakano chibachi sobolo kubao obanze chemba densubi la chikomye mchilaba obo mwana omu ntuchaba dasubi la chikomye oro nechita soboka elio mwana omu ntukakano chituse okutu ukiriziwa yengeri jetu kwani doktor mbulizo kukiriza kwa fenga tetu kugira mukama mungeri yona mukama yebazwe okukwe kukiriza okutambuliza mukuzukira nobulamu we wao tuongira okulaba nti kuno kwe kukiriza okukiriza mu bisuubizo bya mukama byonna kwe kukiriza okukiririza mu bisuubizo bya mukama byonna ebisuubizo bya mukama byonna byawandikibwa mu Bible okuviira ddala ku lubereberye okutuuka kukubikkulirwa weewaawo byebyo mu bbaluwa ya Petero ebitugambwa ebisukkulumu ebbaluwa ya Petero eyookubiri essuula esooka olunyiriri olwokusatu n'olwokuna nti kubanga mu maanyi g'obwakatonda bwe mwe twaweerwa ebintu byonna olw'obulamu buno n'okutya Katonda mu kumanya oyo eyatuyita olw'ekitiibwa kye n'obulungi bwe ye ebyo bye bituweesa ebisuubizo eby'omuwendo ebikulu mu byo mulyoke mugabanire wamu obuzaayiranwa obw'obwakatonda muwone okuzikirira okuva mu kwegomba kw'obubi okw'omu nsi mukama yeebazwe subire mu luwandiise bulungi nti okukkiriza kuno kukkiririza mu bisuubizo bya mukama byonna ne kukkiriza ebisuubizo eby'omu nkomerero ng'ebituufu ddala nga we twalaba Maliza we yali ayogera ne Yesu Kristo n'amugamba nti nkimanyi nti muganda wange alizuukira mu nkomerero okuzuukira kw'abafu era ne kukkiririza nti ebyo byonna eby'omu nkomerero ebisuubizibwa mukama asobola ddala okubituukiriza obulungi kyokka ate ne bikwasaganya n'amazima ag'okubikkirwa kwa mukama mu buliwo nti ebisuubizo bya mukama eby'enkomerero n'ebyo byonna ebisuubizo bye byatuwa mu kubikkirwa kw'obuliwo okwa present ng'okutuukirizibwa kw'okwagala kwe bwe kuli okukkiriza okwo kukwasaganya ebisuubizo ebyo byonna ne kubinywereramu nti kubikwasaganya byonna ne kubinywereramu nti kwe kwagala kwa mukama n'okuteesa kwa mukama eri obulungi bwange weewaawo twongera okulaba nti okukkiriza okuwanguzi kwekwo okwekulungiriza ku Yesu Kristo ne kumussaako essira ly'entunuliza yaakwo mu luzungu focus nti kwe kukkiriza okufokasinga ku Yesu Kristo weewaawo nti bwe tulaba ebigambo bya Yesu Kristo oba tukitwale ekigambo kya Yesu Kristo nti tagamba nti nze mpa obulamu era ndeeta okuzuukira wabula agamba nti nze bulamu era nze kuzuukira mukitegeera olwo okwekulungiriza tugambe mukale mu bwangu focus n'ogijja ku ekyo kye weetaaga oba kye wandyagadde oba oluusi kiyiseewo oba oluusi kigenze oba oluusi okifiiriddwa mukiraba oba oluusi okyagala jjo kibe nti kyatuukiddwa naye nga tonnaba kiraba. Ojja fokasi yo, ojja okutunuuliza kwenkayakkaliza kw'ekyo n'otunuulira Yesu Kristo mu mbala ye. Mukama yeebazibwe, kiteeke mu bulamu obwa bulijjo mu mbeera zaffe eza bulijjo. Nti bwe mba nga nnina obwetaavu gye ndi, tugambe nga ffenna we twetaaga ssente, simanyi oba kummwe waliwo ateetaaga ssente. Nti nti bw'oba nga weetaaga ssente nga ky'ozeetaaza kwegamba kikulu nnyo nnyo nnyo, oba kya makulu nnyo nnyo nnyo, obanga n'okuyitako oba kibadde ng'ekiiseeko, jja entunuulizayo ku ssente n'obwetaavu bwazo bw'olina. Entunuulizayo gitunize Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe, nti bw'ogitunuliza Yesu Kristo, olwo okukkirizako okunaakusobozesa okutambulira maanyi agasobozesa obulamu okuba mu mbeera gy'olimu bukweyongeza okutuukiriza okwagala kwa Mukama buli nsonga na buli mbeera. Weewaawo, n'okitwala nti ng'abasomi ffe abasomi, nti weetaaga okuyita ebibuuzo obulungi ennyo. Manya nti ne oba nga olina ky'oguddemu, tekirobera Mukama kusobozesako yati kuyita misomo gyo. Mukama yeebazibwe, kubanga fokasi yo teri ku kintu kirala kyonna okuggyako ku Yesu Kristo. Weewaawo, ndoza tukikwasaganyiza bulungi nti okukkiriza okuwanguzi kwekwo okwekulungiza ku Yesu Kristo ne kumussaako essira lye ntunuuliza yaako. N'ekirala kwe kukkiriza okukkiririza mu bye kumanyi, olwo ne kukula okuvaawo. Kusinziira ku ekyo kye kumanyi ne kukula okuvaawo. Tuzzenga tulaba kino ekyamagero mu njiri ya Yokaana kye kiggibwayo ng'akabonero ak'omusanvu mwe tugwanidde okukkiririzaamu Yesu Kristo nga Mwana wa Katonda, era mukkiririzaamu tube n'obulamu. Nga Yesu Kristo entakira azze buli omu amusisinkana ku levo ye, ng'amusisinkana ku mutendero gw'okukkiriza gwe gw'alina gy'ali. Sikyo, era mu njiri endala abamu bagamba nti yamba obutakkiriza bwange, mukiraba, era n'abaddiramu n'abayamba oba n'asisinkana obwetaavu bwabwe. Nti okukkiriza okuwanguzi kukkiriza mu bye kumanyi, olwo ne kukula okuvaawo. Kubanga ze tuyita steps of faith ze tutambulizaamu okukkiriza kwaffe, kubanga okukkiriza kulamu era kututambuliza. Era omulamwa omuto gwe tulina amakya gawe kuli okukkiriza okututambuliza mu kuzuukira n'obulamu. Nti bye tuyita ebigere eby'okukkiriza bye tutambuliza tubisinziira ku kye tumanyi. Weewaawo, kubanga gye tuneeyongera awalala we tujja okusisinkana ebirala tubimanye, era ne mu ebyo tweyongere okunywera mu kukkiriza okusobola okwongera okutambula. Mukama yeebazibwe, nga gye tweyongera okutambulira mu kuzuukira n'obulamu bye twetaaga oba bye twetaaga okutambulizaamu obulamu bwaffe. Kama yeebazibwe, ekifuula okukkiriza kwa kaladaali nga Yesu Kristo yali abuulira abayigirizaabwe okuba okukozi okw'ebyewuunyo, tekyali kipimo kyako nti ng'akasigo, nti bw'obeera n'okukkiriza ng'ako akasigo akakalidaali oyinza okugamba omukene guno nti siguka gwa mu nnyanja eri. Omukene ne gukola ki? Ne gusiguka ne gugwa mu nnyanja. nti ekifuula okuba nti kwali kukozi kwa byewuunyo si kye kipimo kya si sayizi yaako weewaawo naye omwo mwe kusinzidde okuva kye kitwetaagisa okumanya era kye kitwetaagisa okumanya nti okukkiriza okuŋŋwanidde okuba n'obulamu oba n'okuzuukira mu nsonga n'embeera z'obulamu bwange kulina kusinziira mu ekyo kye mmanyi n'olwekyo obanga tolina ky'omanyi tolina w'oli weewaawo kye kikulu ennyo era kye kituddamu nnyo okubagamba nti kikulu nnyo okusomesebwa ekigambo kya Mukama kubanga kikuleetera okumanya weewaawo si nsonga ya kufuna byamagero na ne mutoola bino ne mutoola biri ne musika biri ne mugema bino mukiraba naye kikyomanyi kw'oyo anaakusobozesanga buli kaseera okuba mu mbeera y'obulamu n'okuzuukira buli w'okyuka oba buli w'otambuliza okukkirizako Mukama yeebazibwe tulina okwesiga okuteesa kwa Mukama gye tuli bwe tusoma nti omuzungu kyayita trust bwe bwesige bw'obeera nabwo Mukama oba mu kintu sikyo kwe kukkiriza mu Luganda nti weesiga Mukama okuteesa kwe okulungi gy'oli nga kwe kutuufu nti weesiga Mukama okuteesa kwe gy'oli okuba nti kwe kutuufu that God's will is what is right for you Mukama yeebazibwe ne weesiga amaanyi ge okusobola okukola ne weesiga amaanyi ga Mukama okusobola okukola okuteesa kwe okwo ekyokusatu nga omuyigiriza we yagamba mu ndagaano ekadde nti omuguwa omuluka emirundi esatu gwe munywevu gwe tugwanidde okuba nago mu kukkiriza kwe kuba nti olina okwesiga ekiseera ky'okutuukiriza kwa Mukama gye tuli Mukama yeebazibwe nti bw'obeera n'okwesiga Mukama okulukiddwa mirundi egyo esatu ne weesiga okuteesa kwa Mukama ne weesiga obusobozi bw'amaanyi ge okutuukiriza noweesiga n'ekiseera ky'okutuukirizako okwagala kwe gy'oli kambyanguize mu luzungu nti noweesiga God's will noweesiga His power to fulfill His will noweesiga God's timing okukkirizako kubeera kunywevu nnyo era kukusobozesa okutambuza obulamu bwo entakera mu bulamu bw'okwagala kwa Mukama gy'oli Mukama yeebazibwe era mu kuwumba nga tumaliriza okutwaliza awamu okukkiriza okuwanguzi kwekwo okukwasa ebisuubizo bya Mukama mu buliwo ku lw'ekitiibwa kya Mukama nti kukwasa ebisuubizo bya Mukama mu buliwo ku lw'ekitiibwa kya Mukama nti ekigambo kya Mukama ky'omutegeddemu ky'owasinziddemu okutambulizaamu okukkirizako amazima agakuweereddwa okubukulirwa okukuweereddwa kulina kuba nti okukwata olw'ekitiibwa kya Mukama Mukama si yeeka agwanidde era asaanidde ekitiibwa si yeeka si ensonga lwaki yatutonda okumuwa n'okumwesanga ekitiibwa si ensonga lwaki tatondwa n'olwekyo mu kubeerawo kwaffe buli kaseera tulina okuba nti tutunuuliza buli kitukwatako oba buli kikwasaganya n'obulamu bwaffe okuba nti kirina kuwa na kuweesa kitiibwa Mukama nti mu mbeera nga we gwali mu kaseera kano laba ekitiibwa ekigwanidde Mukama so si okulwala nga we gwali mu kulwala kwa Lazaalo so si okufa nga we gwali mu kufa kwa Lazaalo wadde okuwunya okwa Lazaro kubanga oyabagamba nti mujewe jinja ate sira bayongera disa kuti kukuunya kwe mukiraba byonna tulina okubanga tubitwaliza okuba nti ekitiibwa kya Mukama kye kiruubirirwa mu buli mbeera na buli nsonga kubanga okwagala kwa Mukama kulina okukolebwa gyendi kulina kukolebwa olw'ekitiibwa kya Mukama bwe mbanga nina kye neetaaga mu bulamu okusinziira mu bisuubizo bya Mukama oba mu kumanya kwa Mukama oba okubikirwa kwa Mukama gyendi kiina kuba ku lwa kitiibwa kya Mukama Yesu Kristo mu linnya lya Katonda weewaawo weewaawo kitiibwa kya Mukama okutwaliza awamu kwe kubikulirwa kw'embalaze zonna mu mbeera zaffe n'olwekyo bw'obanga otambuliza obulamu bwo mu busika bw'olina ng'omukkiriza mu Yesu Kristo obutambuliza mu kumanya nti obulamu bwe nnina bwe bulamu bwa Mukama mu nze sikyo weewaawo tutegeera bulungi kubanga Yesu Kristo atufudde abalamu mu linnya lye abamukkiririzaamu sikyo tatuwadde bulamu naye atufudde abalamu n'olwekyo bwe mba nga noonya mirembe noonya ssanyu noonya nkulaakulana noonya buteefu buli kimu ekikwasaganya n'obulamu bwange obwa bulijjo kiina kuba nga kyolesa ekitiibwa kya Mukama nti buli gye nadda bajja kugamba nti ng'oli musanyufu nga balaba nti Katonda aleeta essanyu ery'enkomeredde yagwanidde okuweebwa ekitiibwa bwe banaalaba nti ng'olina emirembe nga balaba bulabi nti Katonda aleeta emirembe ejja nnamaddala yagwanidde okuweebwa ekitiibwa nga naawe okikakasa lwakuba oluusi okimanyi nti tuyita mu mbeera ezitunyigiriza naye n'oba nga kwegamba tezikunyigiriza tezikumalaawo sikyo Mukama yeebazibwe bwe tutyo bwe tuluubirira okuwa n'okuweesa Mukama ekitiibwa mu kunyweza okukkiriza kwaffe entakira Mukama yeebazibwe omulundi oguddako tugenda kulaba okwagala okutubeeza mu kuzuukira n'obulamu era nga twebaza nnyo Mukama olw'ekigambo kye ekitujjidde amakya gaayo tusabe nga tumaliza saaviisi yaffe tukwebaza nnyo ayi Mukama Katonda waffe omulungi olw'ekigambo kyo ekizze gye tuli tukwebaza nti okituma okuva eri Nnamulondo yo n'amaanyi agava mu buyinza bwo nga Katonda ayinza byonna n'olwekyo lekayi Mukama kituukiriza okwagala kwo kwonna gye tuli nga tukiwulidde nga tukifumiitiriza nga tukyeyongeddemu ayi Mukama Katonda waffe mazima ddala Katonda waffe omulungi kireme gwa butaka kubanga okirabirira ne kituukiriza ebyo byonna by'okitumidde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina Mukama abawe nnyo omukisa.